Insel milkom dan huwa program ieħor mis-sensila tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Sensila ta' programmi li magħtula qegħdin niddiskutu l-ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżir Maltin. Sensila li qegħdin nibbażawha fuq is-sensila ta' kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 dawn huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirota kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensila ta' programmi diskutejna snin ta' bejn l-1945 u l-1955 u issa qegħdin niddiskutu t-tieni volum ta' din is-sensila ta' kotba fejn qegħdin nifukaw fuq il-perjodu ta' snin 1955 sa' tliet snin wara jiġifieri l-1958. Wasalna f'kapitlu ieħor ta' dan il-ktieb, kapitlu ferm importanti. U qegħdin naraw propju x'ġara wara r-riżultat ta' referendum li kien sar matul dik il-ħabta. Fil-fatt, profs, wara sewwa li tħabbar ir-riżultat ta' referendum, mbagħad x'kien il-pass li kien imiss?
Dik kienet waħda mill-mistoqsijiet importanti x'kien se jiġri. U jekk nibda nħarsu nifukaw l-ewwel x'qed jiġri Malta u iktar biex inkunu iktar preċiż f'ħdan il- il-Gvern Malti l-Partit Laburista, lo ħaġa beda dibattitu intern fejdan il-Partit Laburista bis-suġġetti għaw prinċipaljament il-kustjoni li kħetan għalaz bej il-Partitu l-Knisja u bej il-Gvern l-Knisja. U jisibu dibattitu imqajja mux fazin fil-Partit fejn kellek żewġ linji t-opinjoni kienem dawk li kienu inkwetanti b'kemm kienet ħraxet il-ġlida fl-aħħar ġrani tal-kampanja referendarja. U xtaqgħu li mhux tal-li l-affarijiet ma jibqgħux iħżienu fir-relazzjonijiet, jiġifieri relazzjoni bil-MLP u Knisja ma jkomplux iħżienu, imma li jsir xi attentat min-naħa tal-partit biex ikun jista' iwitt it-triq biex isir xi kwalità ta' ftehim. U kien hemm il-linja l-oħra li kienet imbuttata prinċipalment minn Mintoff imma li sabet sostenut anke minn partit oħra fl-eżekuttiv, minn membri oħra eżekuttiv, u din kienet li ma kienx jaqbel li jsir xi mossa minnaħa tal-partit biex bekk il-partit u l-gvern iktar importanti ikollu kien jista' jkun idejh mhux marbutin dwar dak li se jagħmel, li żomm biex ngħidu hekk il-vantaġġ. Il-vantaġġ li ikollu għadha ħjar li minna jista' jinnegozja. Kien hemm ukoll il-problema minnha tal-Gvern Malti dwar x'kien se tkun l-attitudni tal-Gvern Ingliż wara r-referendum. U il-Mintoff iddeċida li jkun importanti ħafna biex u jibda jafa skemm jista' jkun lill-Gvern Ingliż biex dana ressa fil-Parlament fil-House of Commons, ġifieri, fil-House of Commons mozzjoni biex il-riżultat tal-referendum jiġi aċċettat bħala riżultat li juri li l-poplu Malti jrid l-integration mal-Ingilterra. Niftakru li l-Gvern Ingliż kien qal li jrid vot ċar favur l-integration. Li ma kienx jaf il-Gvern Malti u naħseb li kien tinkwetaħ u kien jafa hija li kien għaddej dibattitu sħun intern f'ħdan il-Gvern Ingliż dwar dak li kellu jiġri. Issa da dibattitu intern kien diġà kien ilu għaddej, però kien ħrax fi żmien ir-referendum u wara r-riżultat tar-referendum. Il-linja li kienet li qed taqsam l-opinjoni fiħdan il-Gvern Ingliż kienet il-kustjoni tar-rappreżentanza ta' Malta f'Westminster. Mintoff indejjem kien jaf li dina x'aktarx kienet l-iktar ostakolu importanti għall-integration. Infatti u kien ħanif qaw il-ġewwa u kien ottimist ħafna meta il-Round Table Conference għalet li dana mandux ikun xi ostakolu li hija xi ħaġa se tissir. Però dana rekomendazzjoni tal-Round Table Conference kienet ġiet wara li xi membri li ma kienux favur ħafna dan il-pass, ġew perswaduti minn li ma kienx hemm soluzzjoni oħra biex jaqta l-kustjonijiet bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Fadi kien hemm diġà membri tal-Roundtable Conference li kienu taw l-appoġġ tagħhom mingħajr wisq entużjażmu biex ngħidu hekk. Issa, fi ħdan il-kabinet stess, kien hemm imbagħad jaqla kustjonijiet oħra, pereżempju, William Lloyd George li kien il-Home Secretary ġifieri l-Ministru tal-Intern li huwa post ministeru importanti ħafna fil-Gvern Ingliż. Kienet jargumenta li għandhom jieħduha bil-mod il-biċċa tal-integration għax u kienet jgħid li l-ewwel ħaġa l-integrazzjoni se tagħti stimulu iktar lil-ħsibijiet f'Malta dwar l-indipendenza. U barra minn hekk qal li il-Maltin bi tliet rappreżentanti jekk inti toħodhom bħala proporzjon tal-popolazzjoni, kienu se jkunu rappreżentati aħjar fil-House of Commons milli kien Wales u milli kien Scotland, u li dan li kien veru dan, u li dan se ta' jwassal biex isir ferment f'Wales u Scotland biex tikber il-rappreżentanza tagħhom fil-House of Commons. Dawk kien hemm affarijiet li l-Gvern Malti ma kienx qed jitikas tagħhom li kienu argumenti li qed isiru fl-Ingilterra, imma kienu argumenti importanti għax kienu qed idaħħlu ħafna feles u jaqsam l-opinjoni fiħdan il-Gvern. Pereżempju fil-kabinet kien hemm qed jargumenta li kien hemm metodi oħra biex jikkoraġġixxu koloni li ma jtilqux tal-indipendenza u li l-integrazzjoni ma kienitx xi ħaġa li tmur ma' tradizzjoni Ingliża u tradizzjoni għall-Ingliżi minn dejjem kienet xi ħaġa importanti ħafna u li għalhekk ma kienx xi ħaġa li għandhom jinkoraġġixxuha. Kellek ukoll pereżempju il-laqgħa li saret bejn il-membri tal-Partit Konservattiv li kienu interessati dwar kustjoni tal-integrazzjoni daw intaqgħu privatament, u nsibu li dawna ħadu bi kbira ħafna ir-rapport li tlieta minnhom kienu ħejjew meta kienu ġew bħala osservaturi tal-kampanja referendarja f'Malta, u li dawna kienu għamlu enfasi fuq il-fatt li ma tantx kien hemm demokrazija kif tmexxa l-kampanja deġa tkellimna fuqu u l-inkwiet kollu l-inqala. U dan kompla saħħaħ id-dubji ta' xi wħud minn daw il-membri. Taċħut minn daw il-membri li jibdew jistaqsu kemm kien jaqbel li Malta tiġi fil-fatt integrata.
Issa mill-li qed tgħid allura jidher li l-Gvernatur Laycock ma kienx qed jiġi konsultat mill-Gvern Ingliż.
Sa dal-istadju ma kienx, però ħsieb hemm kien li jiġi konsultat u fil-fatt Laycock batu għalih u għallu biex jitla Londra għalli jkun jista jagħti l-veduti tiegħu dwar dak li kienet jiġri u x'għandu jsir fil-futur biex jagħti l-parir. Issa Laycock kien ħafna favur l-integrazzjoni. U meta tara Londra dana beda jinsisti li l-Gvern Ingliż għandu jibqa' miexi fuq il-proposti tal-Gvern Malti ġifieri favur l-integrazzjoni. U argumenta li ma kienx hemm gvern alternattiv kredibbli f'Malta u li għalhekk li jekk il-proposti tal-integrazzjoni ifallu, allura dak kien se jwassal biex min tof jirriżenja, il-Kostituzzjoni żgur ikollha tiġi suspenduta, argumenta Laycock. U l-interessi imperiali u dak tan-NATO jiġu affettwati b'mod ħażin. Din linja l-argument biex ngħidu hekk l-argument tal-biża li beda juża Laycock u ninsibuh iktar imsaħħaħ fil-futur li jekk ma sax l-integrazzjoni minto jirriżenja għala l-inkwiet f'Malta, kienet linja li baqa' juża għax u kienet jimxi hawnhekk fuq il-linja li kien uża minnof stess li jkompli uża wkoll fin-negozjati dwar l-integration li jekk il-proposti tiegħu ma jiġux aċċettati allura Malta tista' ssipruha fl-istess sitwazzjoni li f'dak iż-żmien kienet ċipru. Jiġri f'ċipru dak iż-żmien kien hemm kampanja terroristika għaddejja favur l-integrazzjoni ta' ċipru mal-Greċja. u l-Ingliżi kellhom literally their hands full biha. Qatt ma semmit il-kelma terrorizmu ta' biex niftehmu. Imma minn tof mhux l-ewwel darba li qalhom li l-integration hija importanti to avoid another Cyprus biex nevitaw ċipru oħra. Imbagħad ifhimha kif trid int. Dan argumenta wkoll li kienx kien ir-riżultat tar-referendum, dana kien wera b'mod ċar li minkejja l-oppożizzjoni qawwija li kienet saret kontra l-integrazzjoni f'Malta, mill-Knisja u mill-Oppożizzjoni u mill-Strickland Press, il-magna tal-Partit Laburista kien irnexxiela xorta tiġbed biżejjed voti favur il-proposta u dana kien juri li jekk isser f'elezzjoni li kien imiss, il-Gvern Laburista kien kważi ċert li jirbaħ dik l-elezzjoni wkoll. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista kien maħax parti attiva biżejjed u għalhekk kien huwa allura fl-opinjoni pubblika, maħax parti attiva tiftakar l-ħabba l-vjolenza kien deċida ma jkomplix bil-meetings u ma jattendix il-konferenzi, u qal li dana kien tilef ħafna mill-appoġġ. Qal ukoll li żvinturatament ma kienx jista' jara xi ħaġa possibbli li jkun hemm relazzjonijiet tajbin fuq dwar id-difiża bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż jekk ikun hemm Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Hawnhekk il-preġudizzju tal-Laycock kontra il-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ fil-beraħ. Laycock kien wieħed minn dawk li kien għadu jemmen il-propaganda li il-Partit Nazzjonalista marriċ il-Gvern Ingliż, mhux sempliċement li Malta ma tibqax kolonja, imma marriċ l-Ingliżi, ġifieri li kien anti-Ingliż.
We must try as long as possible to arrive at some sort of modus vivendi with Mr. Mintoff and the Malta Labour Party, since he is the only party leader with administrative efficiency and drive. He has the votes, and the choice is either to work with him or scrap the democratic process. To him, the demand for representation at Westminster, though he knows it will mean nothing in practice, is of crucial importance because it brings Malta to the same political level as England. If Mintoff's programme was to be frustrated, defence interests in Malta would be seriously jeopardised. Mintoff had nailed his colours to the mast of integration now or never, and he would not accept the political risk of waiting while the British government dithered. It was essential that the House of Commons took an early opportunity to debate the Roundtable Conference report.
Reazzjoni tal-Partit Laburista, Ingliż.
X'kienet? Il-Partit Laburista, speċjalment dawk il-mexxejja, jiġifieri il-mexxejja qed nitkellem dawk li kienu fil-front bench tal-jiġifieri dawk li kienu shadow ministers tal-Gvern Laburista, tal-Partit Laburista fl-Ingilterra, kienu inkwetati dwar dak li kien qed jiġri. U insibu il-Griffiths, per eżempju, James Griffiths li kien ix-Shadow Secretary of State for the Colonies, dana iħeġġeġ lil Mintoff biex dana jitla l-Ingilterra mingħajr telf ta' żmien, ħalli jipprova isewwi il-ħsara li kienet saret għall-kawża tal-integrazzjoni fl-Ingilterra stess. Dana sab okkażjoni biex sab li l-Edward Ellul li kien il-Kummissarju Malti f'Londra u bad messaġġ lil Mintoff għallu ejja Londra għal konsultazzjonijiet kemm jista' jkun malajr. Tajjeb. U għamel dan qabel ma tieħu xi deċiżjoni oħra. Jiġifieri dak kienet iħoss li t-temp kienet idur kontra l-proposta tal-integrazzjoni fil-House of Commons u tal-parir lil Mintoff biex dana jitla' hemmhekk u jara x'jista' jagħmel dwar dan.
Mintoff arrived in London on the 11th of March and threw himself immediately into the task of regaining some of the ground he realized he had lost, especially with the Conservatives. He pressed the British government to hold an early debate on the conference report and inquired what line they would take during such a debate. As the days dragged by, he became increasingly impatient and made veiled threats of returning to Malta and resigning. On the 21st of March, he was still complaining to Lennox Boyd about the lack of a definite line of action. He stressed what he saw as the minimum political requirements which would give the Malta Labour Party a hope of facing the electorate on an integration platform. This was a bill granting the new constitution and passed through all its stages in the British Parliament.
Imma fl-aħħar mill-aħħar, Prof, sider li gvern Ingliż dar li baqa' favur din l-idea tal-integration. X'kienet ir-raġuni allura għal dan?
L-ewwel ħaġa nqisu li il-Prim Ministru personalment kien totalment favura l-integration u importanti li nifqgħu ftitu naraw għaliex l-ewwel ħaġa inħarsu lej il-Prim Ministru Ingliż Anthony Eden, il-persuna tiegħu il-tip kif kien jaħsibha. Anthony Eden kien għadu jaħseb ħafna f'termini ta' qabel il-gwerra, ta' qabel tieni gwerra dinija. Kien imperialist kbir u kien jara dejjem il-politika estera Ingliża, politika barranija Ingliża, f'termini ta' imperu u f'termini ta' difiża tal-imperu. Vol didina idun in-iswa. Issa, u kien ħares lejn dit-talba ta' Malta biex issir parti mill-Renju Unit bħala turija mhux tas-soltu tal-lealtà lejn l-Ingilterra. Dik kienet xi ħaġa li kienet tiġbru ħafna, imma jekk inneħħu s-sentiment insibu li kellu wkoll raġunijiet prattiċi għaliex kien daqshekk favur. Huwa kien jara li bl-integrazzjoni Malta, fortizza strategika ta' importanza għall-imperu Ingliż, kienet se biex ngħidlek taqa' fidejn il-gvern Ingliż għal dejjem ta' dejjem, jew tibqa' fidejn il-gvern Ingliż biex ikunu preċiżi għal dejjem ta' dejjem. Anki il-heads tas-servizzi Ingliżi kemm f'Malta u kemm chief of staff f'Londra. Kienu jħarsu lej Malta għadhom f'dal periodu jħarsu lej Malta bħala post importanti strategikament. Per eżempju, jekk inħarsu dak li kienet jgħidu l-heads ta' services f'Malta, l-mexxija ta' servizzi f'Malta, dawna kienu qed jinsistu li il-bażi Maltija ma kienx biss qed tagħti servizz għad-difiża Ingliża u tan-NATO, imma iktar importanti fl-erja immadjata, ma iktar importanti għal-Mediterran kollu, u ma kienu qed jgħidu fi klim ieħor li mingħajr Malta id-difiża, il-pożizzjoni tad-difiża Ingliża fil-Mediterran kienet tieħu daqqa ta' ħarta kbira. Huma argumentaw li Malta kienet iċ-ċentru għall-komunikazzjonijiet tal-Commonwealth, dan minħabba li ħabba ċerti raġunijiet tekniċi il-traffiku li kien jgħaddi tal-wireless minn Malta kien speċjalment lejn il-Lvant kien jgħaddi minn Malta nħabba li ħabba raġunijiet ġeografiċi dan ansab li kien l-aħjar metodu li ktar li kun ċar il-komunikazzjonijiet, ecc. Minnaħa l-oħra taw ukoll il-parir li jekk Malta mista tibqa' servita fortizza Ingliża, allora ma kienx wertit li l-gvern Ingliż jonfoq solt ieħor f'Malta. Anki il-Chiefs of Staff li f'Londra kienu għamlu enfasi kbira di fuqha l-importanza ta' Malta, u ma kienu qalu li Malta bħala bażi marittima għal forzi Ingliżi fil-paċi kienet taqdi l-bżonnijiet u ħtiġijiet tagħhom kollha u taqdihom b'mod li ma kontx se issib bħalu x'imkien ieħor fil-Mediterran. Qal ukoll li bħala parti mir-responsabbiltajiet Ingliżi fid-difiża tan-NATO il-provvedimenti militari, speċjalment dak huma speċjalment tal-Air Force f'Malta kienu ħafna ħjar milli setgħu jkunu f'xi parti oħra tad-dinja u kienu qalu wkoll li huma ma jemnux li jistgħu jsibu xi alternativa oħra għal Malta fil-Mediterran.
In August 1956, with tension in the Mediterranean dramatically increasing, the chiefs of staff went through a further evaluation. They pointed out that the bulk of British land and air forces in the Mediterranean and the Middle East were stationed in Cyprus and Libya, both of which had inadequate port facilities. They explained their worries concerning the unsettled political situation in the Mediterranean, which endangered Britain's treaty rights to station forces in Libya. They added, "In addition, political developments could at any time radically alter the strategic value of Cyprus. Should these two eventualities occur, we would be left with Malta and Gibraltar as our only Mediterranean bases. The present situation over the Suez Canal emphasizes the importance of Malta in the mounting and launching of any limited war operation in the Mediterranean and Middle East. The lack of Malta would gravely prejudice the prosecution of a limited war in the Middle and Far East." The chiefs concluded that the strategic value of Malta to the United Kingdom had increased. Malta was required as a base, and the cooperation of its government in defence matters had to be assured. The integration of Malta into the United Kingdom would render such cooperation permanent.
Xi strateġija allura ntużat mill-gvern Ingliż dwar dan id-dibattitu parlamentari?
Barra il-Prim Ministru Ingliż dur ftakru wkoll li fil-kabinet kien hemm vuċi oħra qawwija ħafna favur l-integration. U din kienet il-vuċi ta' Lennox Boyd, il-Segretar tal-Istat għall-Koloniji. Dana kienet jemmen ukoll li kemm jista' jkun malajr kellu jsir id-dibattitu fil-Parlament Ingliż dwar ir-riżultat ta' referendum jekk xejn biex kemm jista' jkun ibiedu li tkompli taħrax il-ġlieda bejn il-Gvern u il-Knisja f'Malta, għax irdu niftakru l-Ingliżi dejjem kienu jibżgħu li jkun hawn ġlieda bejn Gvern u Knisja f'Malta, inħabba l-fatt li dina kienet tiddistabilizza l-gżejjer Maltin u għalhekk toħloq problemi għalihom f'Malta meta huma li jridu hija kalma f'post li kien wara kollox fortizza. Ma ninsewix din, l-Ingliżi kienu iħarsu lej kollox fejn tidħol Malta mill-punt ta' vista li Malta kienet fortizza importanti. Jekk ninsew dik allura ma nifhmux ħafna mill-affarijiet li qed jagħmlu l-Ingliżi. Għalhekk Lennox Boyd beda jinsisti fil-kabinet li kellha tittieħed deċiżjoni biex isir dad-dibattitu fil-Parlament Ingliż. U dan argumenta li għalkemm seta' kien hemm argument jekk ir-riżultat ta' referendum kienx daqshekk ċar kemm jew le, imma xorta waħda kien hemm vot favur l-integrazzjoni u għalhekk kellhom jimxu bid-dibattitu fil-Parlament. Però dana ma kienx bil-fuq, infatti il-Prim Ministru Eden steden li Lennox Boyd jiltaqa' ma' l-ex chairman ta' Roundtable Conference, Lord Kilmure, biex jaraw kif se jirranġaw ma jirranġawx, u fl-aħħar deċidew li il-kabinet qabel li kellu jsir dibattitu dwar l-integrazzjoni dwar ir-riżultat tar-referendum fil-House of Commons fis-26 ta' Marzu 1956. Però huwa interessanti li d-dibattitu kellu jsir fuq il-mozzjoni li il-Kamra, u hawnhekk qed nikkota eżatt, il-Kamra tieħu nota tar-rapport tar-Roundtable Conference dwar Malta. Tieħu nota biss, mhux ta' prova. U din turi kemm il-Gvern Ingliż kienet uħoss f'pożizzjoni prekarja jekk jipprova jisforza fil-Parlament vot favur il-rapport tal-House of Commons. Issa, tal-House of Commons fis-sens tal-Roundtable Conference. Issa, naħseb jiena u il-Gvern Ingliż kien jemlu wkoll da li kieku sar id-dibattitu fuq il- fejn tintalab il-Kamra tapprova r-rapport tal-House of Commons, kien jgħaddi. Imma kien jgħaddi bil-ftit voti. U kien jgħaddi għaliex il-maġġoranza tal-voti kien tiġi mill-oppożizzjoni mhux minnha tal-gvern. U l-Prim-Ministru di ma ridix. Għax ħassli kien tkun imbarazzanti idin ħaslik. Tkun imbarazzanti jekk il-mozzjoni tgħaddi b'maġġoranza tal-oppożizzjoni mill-maġġoranza tal-gvern. Meta ġewwa d-dibattitu u kien miftiehem li se jitkellem minnha tal-gvern jitkellem biss Lennox Boyd, dana beda biex spiega għaliex kien lest il-gvern Ingliż li argumenta li kien rappreżentanza tal-House of Commons tal-Maltin, qal li l-Kasta Malta kien sui generis, jiġifieri m'hemmx bħalu u għandu jiġi trattat bħal dan, u li Malta kienet waħda mit-territorji minn ta' quddiem f'dak li kellu x'jaqsam, dak li kellu x'jaqsam l-iżvilupp tas-self-government fiha. U għalhekk da wkoll kien argument għaliex kellhom iħarsu iħarsu lejn l-integrazzjoni bħala xi ħaġa li l-gvern Ingliż qalu kien kategorikament favur tagħha. Inħabba dawn ir-raġunijiet.
Lennox Boyd indicated what he had in mind. I would ask those who believe that exaggerated hopes were held out, at any rate so far as the questions were concerned, to consider this important exception. Her Majesty's government and the Maltese government had conflicting views about equivalence. The conference had said that the attainment of equivalence was difficult to envisage at the present time, added the colonial secretary. In Her Majesty's government's view, the controversy was a little sterile since, on any reckoning of the Maltese government, it was an objective attainable at the end of a long period of gradual progress.
Dak il-qarina l-u program jihur mis-sensilat mim il-kolonializmu f-Malta naħdu maħna ġimadina sabiex inkomplu naraw kif zviluppa dan il-dibattitu parlamentari fil-House of Commons. Grazzi tal-li kontu maħna, insan mil-kom.